İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Ben İlgar Resul dinleyicileri salamlayıram. Azadlık Radyosu'nun studiyasında bugünkü birinci saatin konakları Yeni Nesil Jurnalistler Birliği'nin sədri, Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Arif Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistler Birliği'nin sədri, Ayna Zerkala Qazetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Konaqlarımızı salamlayıram, hər ikinizə xoş gəldiniz. Bugün mövzu özünüz bilirsiniz, son günlərin aktual məsələsi. Eynullah Fətullayev, deməli, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin nəhayət ki, məhkəmə prosesinin başa çatması və ona məhkəmədə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 8 il yarım, 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzasının kəsilməsi belə bir hökm oxunmasıdır. İlk növbədə sizin bu məsələyə münasibətinizi, yəni nədir bu? Jurnalistə 8 il yarım iş verilməsi. Arif bəy, sizdən başlayaq.
8 il yarım yox, 8 il olsaydı böyük bir şey dəyişərdi. Bilirsiniz, o nədir bu çox maraqlı sualdır. Çünki bu adam onsuz da həbsdə idi və 2 il yarım vaxt verilmişdi. Bu qədər də az bir dövr deyildi və xüsusilə ATƏT-in baş katibi bu yaxınlarda Azərbaycanda olanda prezidentlə görüşmüşdü və prezident ona demişdi ki, siz 7 jurnalistin azadlığını tələb edirsiniz, amma gəlin, mən bu məsələlərə baxmağa razıyam, amma gəlin ayrı-ayrılıqda baxaq bu məsələlərə. Və mən düşünürdüm ki, əlbəttə söhbət orada ilk növbədə Yunus Fətullayevdən gedir, yəni digərlərinin buraxılması ehtimalı var, bunun buraxılması ehtimalı böyük sual altındadır. Və belə bir şəraitdə təzədən 2 il yarımı 8-dən 10-da 6-5 ilə 8 il yarıma qaldırılması həm məhkəmə prosesini, həm bundan əvvəlki qəzetin açılması, fəaliyyəti, bağlanması, təzdən açılması, təzdən bağlanması, redaksiyanın zorən öz yerindən çıxarılması, bütövlükdə bu prosesi vahid bir, necə deyirlər, proses kimi götürsək, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu siyasi prosesdir, bu hüquqi proses deyil. Və qərar da məhz bu müstəvidə, məhz bu sifariş müstəvisində çıxarılıb.
Necəbə, sizin fikriniz sonra mənim sualım olacaq.
Mən də eyni fikirdəyəm və belə düşünürəm ki, burada sadəcə olaraq bu proseslər siyasi müstəvidə cərəyan etdi və etməkdə də davam eləyir və mən bircə şey əlavə eləmək istəyirəm ki, İstənilən, söylənilən fikrə görə, hətta bu fikir yanlışdırsa da belə, heç kimi həbsə atmaq olmaz. 21-ci əsrdir, 21-ci əsrin artıq birinci dekadasının sonuna yaxınlaşırıq. Bütün dünyada, bütün yanı, normal dünyanı nəzərdə tuturam, normal cəmiyyətlərdə demokratiyanın əsas prinsiplərindən, təməl prinsiplərindən biri azad söz və fikir söz azadlığıdır. Biz bunu qavramayınca, biz bunu yerinə getirməyincə, belə deyək də, elan etdiyimiz demokratik inkişafa doğru inkişafdan söhbət aparmaq çox qəliz məsələdir.
Bax, indicə Arif bəy bir fikir səsləndirdi və siz də ondan, yəni, dediniz çox da fərq olmayacaq, siyasi sifariş məsələsi. Söhbət də jurnalistdən gedir. Onda gəlin belə bir suala cavab axtaraq. Kim deyin Ulla Fətullayev? Yalnız jurnalist mi?
Təkrarlamaq, mən bilmirəm, siz bu seçim bugün nə dərəcədə uğur eləmişsiniz? Çünki bizim hər ikimizin fikirləri və məsələlərə yanaşma tərzimiz çox bənzərdir. Bilirsiniz, bir cəmiyyətin və yaxud bir fərdin başı ağrıyanda onu başını kəsməzlər. Eynullah Fətullayev hər kimdirsə, tutaq ki, Eynullah Fətullayevin jurnalistika stili bizim yanaşma tərzimiz fərqlənə bilər. Onun bütövlük də bu peşəyə bağlı baxışları tamamilə fərqlənə bağlanır. Amma o hər kimsidirsə, hansı siyasi prosesdə olub, harada kimin ayağını tapdalayıb, nə olub? Bunlar bir məsələdir və mən bunu bugün müzakirə eləməyi bir o qədər də perspektivli saymıram. Çünki ortada bir şey var ki, ortada heç bir çərçiviyə, heç bir standartlara, heç bir ictimai rəylə hesablaşmaya sığmayan bir qərar var. Və biz bilirik ki, bu qərar qeyri-qanuni qəbul olunmuş qərardır. Əgər biz bu yolla davam eləsək, Təsəvvür eləyin ki, istənilən jurnalistin, analitikin, fakt jurnalistinin yox, analitikin, rəy söyləməsi ki, dünən məsələn tutaq ki, filan yerdə bir gərginlik var və o gərginliyə görə filan obyektləri vura bilərlər və s. Bu artıq birbaşa məhkəməyə açılan yoldur. Fikrə görə, sözə görə biz gün-gün orta vaxtı dava eləyirik, gün-gün orta vaxtı gəlib Azərbaycan qarşısında müəyyən deməli, təkliflər qoyurlar, müəyyən çərçivələr qoyurlar ki, fikrə görə, sözə görə insanı həbs etmək olmaz. Başqa günahı var, başqa məsələ var, o məsələ ilə bağlı məhkəmə getməlidir. Əgər o kimdirsə də və onun kimliyi hansısa problem yaradırsa, o məsələ müzakirə olunmalıdır. Yoxsa ortaya məqalələri qoyub, bu məqalələrə görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləmək, bu heç bir çərçivəyə sığmır. Bizim problemimiz bugün budur. Enula Fətullayevin kim olmağı dünən problemidir. Bugün o artıq bizim üçün problem deyil.
Aydın məsələdir. Niyə mən bu sualı verdim? Elçin bəy, bu Enula Fətullayevlə bağlı, ümumiyyətlə bu həbsin özü, bu prosesin özü və ona az müddəti, o müddət ki, o 8 il yarımdan söhbət gedir. Bütün bunlar sözsüz ki, jurnalistika müstəvisində bir jurnalistlər həmkarlarını müdafiə eləyir və s. Azadlıq Radiosunun özü kifayət qədər məlumat verib. Amma bundan bağlı paralel səslənən fikirlər var. Mən ona görə o sualı verirdim. Doğrudanmı Enula Fətullayev kimlərinsə deyək ki, siyasi oyununun qurbanıdır? Yoxsa jurnalist fəaliyyətin qurbanıdır ki, indiki o bayaq bir anormal cəmiyyət işlətdiniz onu görə.
Valla, mən onu dəqiq deyə bilmərəm nəyin qurbanıdır. Hər halda onu özündən başqa heç kim bilə bilməz. Amma hal-hazırda fakt, bəyək Arif bəy söylədiyi kimi, onun kim olduğu yaxud kimin və yaxud nəyin qurbanı olub-olmamağı bir elə əhəmiyyət kəsb etmir indiki məqamda. Bu doğrudan da dünən yaxud sırağı gün maraqlı ola bilərdi. Artıq iş orasındadır ki, bizim cəmiyyətdə belə deyək, buna qiymət verildi. Nə mənada? Məhkəmə qiymətini verdi, ona daha 8 il yarımda iş kəsildi. Cəmiyyətin bir qismi, demək, demokratiyanı bəyənən, demokratikləşməyə doğru getmək istəyən qism və biz jurnalistlər təbii ki, bu qərarla razılaşmırıq, qərarı pisləyirik, onun naqisliyindən söz açırıq. Amma eyni zamanda iş artıq, belə deyək də, Azərbaycanın hüdudları çərçivəsindən kənara çıxır. Artıq yenə də beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq jurnalistika qurumları bu həbsi pisləyirlər, söz azadlığının, demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirirlər. Və bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, onun kimliyi və nəyin qurbanı olması bir elə artıq əhəmiyyət kəsb eləmir. Hər şeydən öncə o artıq, belə deyək də, siyasi məhbuslar siyahısına salınacaq və həm də bir vicdan məhbusu kimi hər yerdə qəhrəman olacaq.
Arif, hər ikiniz, yəni kifayət qədər jurnalistika ilə bağlı bu sahədə söz demiş adamlarsınız və mütəxəssis kimi bizim sizi dəvət eləməyimizin özü də təsadüfi deyil. Yəni, bir şey soruşum, ümumiyyətlə, bax, indi Eynulla Fətullayevdən biraz həm kənara çıxaq, həm də onu nümunə kimi götürək. Azərbaycanda ümumiyyətlə jurnalistin indiki dövrdə, deyək ki, bax, Eynulla Fətullayev səviyyəsində, yəni o cür yadınızdadırsa, məsələn, deyək ki, bəzi nazirlərdən o mübahisəsi olurdu hansısa görüşlərdə və s. yazılardan tanışdınız və s. Bunu bu cür addım atması, bu cür hərəkət eləməsi tək başına mümkündürmü? Yəni, deyək ki, təkcə o jurnalist kollektivini, böyük jurnalist deməli, bu aləmini belə desək, götürsməsək, yəni bir kiməsə söykənmədən, eləmədən, bu cür rəftar, bu cür deməli, özünü sərbəst aparmaq və sonda indi o 8 il yarım işi hələ mən qoyuram qırağa, ona qədər jurnalist nə dərəcədə sərbəstdir ki, özünü istədiyi kimi aparsın. Sözsüz ki, əgər yazırsa, bilirsə ki, bu sözə görə bunu həbs eləmək olmaz, söz, yazılan sözə görə və bu cür hərəkət eləyir. Bu nə qədər uzun gedə bilər və kimlər burada nə dərəcədə sərbəstdirlər?
Biz zaman zaman bu suala cavab vermək məcburiyyətində qalırıq, çünki birinci dəfə deyil bu cür problemlə üzləşirlər. İndi 8 il yarım olmamışdı, amma başqa şeylər olmuşdu. Döyülən jurnalistlər də olmuşdu, başına oyun açılanlar da olmuşdu, həbslər də olmuşdu və s. Və əlbəttə çox zaman gəlib ona çıxırıq ki, bugün Azərbaycan jurnalistikası sırf jurnalistika peşəsi deyil. bu faktiki ile bir mühitte faaliyet gösterir ki, onun sırf jurnalistika kimi işlemesi için şanslar da çok azdı. Mühit de çok küçüktü. Böyle deyelim ki, Azerbaycan'ın en müstəqil kütləvi informasiya vasitələri sayılan, cəmi bir neçə barmaqla sayılan iki qəzetin ya təsisçisi, ya da redaktorun da sizin yanınızda oturur. Ama her ikimiz de, hamımız da bilirik ki, bizim kütləvi informasiya, bu müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində hansısa bir mərhələdə bugünkü şərtlərlə, mövcud ölkədəki şərtlərlə, mövcud münasibətlərlə faxta bitik kimi əzmək olar. Həmin kütləvi informasiya vasitələrinin. Belə olan şəraitdə biz nə cür söyləyə bilərik ki, biz yalnız jurnalistika prinsiplərindən işləyib və tutaq ki, böyük uğurlar qazana bilərik və bu məhək daşıdır, yəni bu əsas məsələdir. Bundan bu mövqədə dayansaq bizim başımız heç zaman ağırmayacaq, problemimiz olmayacaq. Amma başqa bir məsələdir ki, əlbəttə jurnalistlərin özləri də çox vaxt o qucaqlarını açıq saxlayırlar bu məsələlərə, bu proseslərin içərisinə girirlər. Ora çox təhlükəlidir. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq orada ayağını sındıranların. Ora çox təhlükəlidir, çünki artıq orada tam başqa qaydalar başlayır. Deməli, hökmranlıq eləmir. Amma bu heç zaman əsas vermir ki, sən istədiyin şəkildə qərar qəbul eləyəsən, sən istədiyin kimi qanunlardan istifadə eləyəsən, və hələ bir bunu ədalət mücəssiməsi də adlandırasan. Mən sizin saytdakı o sorğuya bugün maraqla fikir verirdim ki, orada ədalətli və ədalətsiz, qərar ədalətlidir yoxsa ədalətsizdir məsələsi qoyulub. Ola bilsin ki, siz dediyiniz proseslərin nəticəsidir ki, orada təxminən 20% deyir qərar ədalətlidir. Amma mənim üçün bu özü bir dəhşətli bir şeydir ki, bu cür qərar qəbul olunan qərarı hansısa bir sorğuda iştirak edəndən 5-də biri ədalət də hesab eləyə bilər.
Halb bəy, maraqlı bir sual çıxır ortaya. Deyək ki, iki müxtəlif məmurlar, kifayət qədər yüksək səviyyəli, yüksək çinli məmurlar hərəsi bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir. Və sonra bu mətbuat orqanının biri sıradan çıxır. Deyək ki, cərimə kəsilir və yaxud bağlanılır, həbs və s. Məmurların arasındakı çəkişmə buna gətirib çıxara bilir, yoxsa yox?
Nəyə
gətirir? Həmin o məmurların. Deyək ki, hər məmur bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir.
Siz belə ilk baxışdan fəlsəfə, amma əslində çox konkret suallar verirsiniz. Hamımız bilirik ki, nələrdən zəhmət gedir. Əlbəttə gətirib çıxara bilir və hələlik təəssüf ki, Azərbaycan mediası dövlətin maraq dairəsində deyil, məmurların maraq dairəsindədir. Ayrı-ayrı qüvvələrin maraq dairəsindədir. Və təbii ki, bu qüvvələr ələ keçirdiklərini ələ keçirdirlər, keçirtməklərini təzədən yaradırlar və hansı bir müharibədə bir-birlərindən istifadə edirlər. Amma o qüvvələr arasındakı münasibətlər özü çox tez-tez dəyişir. Və yaxud qüvvələr nisbəti, münasibətləri qüvvələr nisbəti dəyişir və o zaman ilk ayaq altında qalanlar əlbəttə onların sözlərini çatdıranlar və yaxud onların təsirini mediada çəkənlər olur və biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Məsələn, bir misal elə gətirim. Yadınızdadır ki, bir mamur qazetdən xoşu gəlmirdi, gəlmişdi ki, mən kompüterlərimi də yığışdırıb aparıram. Xatırlayırsınız, bu məhkəmə prosesi və s. Və biz dəfələrlə bunun içərisindən keçmişik. Əslində, disbalans yaradan, medianın içərisində disbalans yaradan, onu bu dairədən çıxmağa qoymayanda, bax, mən bayaq dedim o prinsipdir. Azərbaycan mediası hələlik dövlətin maraq dairəsində deyil. Məmurların da maraq dairəsindədir.
Orada dövlət, konkret dövlət siyasəti yoxdur. Sabaha aparan, sabaha görən, sabaha nəzərdə tutan dövlət siyasəti hər halda mən görmürəm onu.
İndi Elçin bəy kimi danışan bir adamın necə fikirləşirsiniz? O bayaq ki, sizin fikrinizdən çıxış edib deyir, amma o təsəvvür elədiyiniz olmadan çıxış edib. Sabah ayrı cür danışması mümkündür mü? İndiki sizin dediyiniz o cəmiyyətdə, sizin dediyiniz o qaydalarla gedən oyunda. Yəni, kimsə çıxıb deyir ki, mən düz eləməmişəm, günah məndə olub və s.
Bilirsiniz, hər birimiz haqqında bir şey var ki, heç vaxt, heç vaxt demə.
heç vaxt demə,
düzmə. Amma hər halda belə bir şey olsa, onda mən, Elçin bəy, mənim tanıdığım Elçin bəy olmayacaq. Və mən təsəvvür eləməliyəm ki, hansısa bir vəziyyət, hansısa bir vəziyyət baş verəcək. Əslində, mənə gəlir ki, bizim vəzifəmiz nədir? Bax, elə jurnalistlər olaraq, cəmiyyət olaraq. bir-birimizin nə zamansa o cür keyfiyyət dəyişinə uğrayacağımızı gözləmək, bir-birimizə bax belə göz qoymaq yox, əksinə belə şeylərin baş verməməsi üçün bir-birimizə dayaq durmaq, kömək olmaq.
Məsələn, normal şərait yaratmaq.
Normal şərait yaratmaq. Normal şəraitdə heç kimin başını ağrı təpməyib ki, özü bildiyi bildə adını tapdalasın, qəzetini tapdalasın. Məsələn, deyil ki,
bəyək... Siz dediniz, alətlər hazırlanır, ona görə mən deyirəm. Yəni, bu keyfiyyət dəyişikliyi yox, sadəcə vəziyyətdən çıxış eləmək.
İndi mən də sizə bir şey deyim. Məsələn, elə ki, mövbəyək çox maraqlı bir şey deyirdi ki, mən həmişə demişəm ki, nə cür danışmışam və hansı tərzdə danışmışam. Bilirsiniz, o açar anlarından, momentlərindən biridir. Gün səhər qəzetində də bizim başlıca bir şey, heç bir mövzuyə, heç bir şəxsə qadağa yoxdur. Amma tərzə var. Hansı tərzdə sən danışmalısın? O ki, qaldı... Bunun deməli ciddi dəyişiklərə uğramağa və bir qurban şəklində bilirsiniz bu illərdə neçə dəfə olub belə tutaq ki bax elə tutaq ki hələ siyasi proseslərdən kənar olan bir qəzet kimi elə Elçin bəyin qəzetində nə qədər adamın başı yarılıb. Bu, nə qədər adamın başına oyun açılıb.
Və istənilən hakimiyyət dövründə hətta
Fələ bundan artıq bizim həbs olunanlarımız da olub, nə qədər jurnal birinci dəfə deyil, öldürülən jurnalist də olub və bunların heç biri sonuncu qurbana çevrilməyib ki, bundan sonra deyəsən ki, hər şey dağıldı və s. Prosesi bu qədər bəsitləşdirmək lazım deyil, çünki bunların içərisində bir çox maraqlar var. Mən bayaqki yerə qayıdıram ki, bu media dövlət marağında deyil, media məmurların marağındadır və hər bir hadisədə, baş verən hər bir hadisədə çox zaman əlavə maraqlar da olur. Ona görə bu dərəcədə bəsitləşmək və nəzərə almaq ki, bu bir hadisə baş verib, jurnalistikənin gözünü qorxutmaq üçün və vəssalam, jurnalistikənin gözü qorxdu, diz çöktü, belə deyil. Əslində, bəzi hallarda əks deməli, effekt verir. Daha da qıcıqlandırıcı effekt verir. Daha da, necə deyərlər, ağır çıxışlara bu rəvəc verir. Məgər daha belə soyuqqanlı və sambalı yanaşmaq lazımdır bu cür proseslərə ki, onların qarşısı alınsın.
Dinləyicimiz var, Akif bəy, dinləyək, görək o nə sual verir. Akif bəy, buyurun.
Mən Elçin bəyin bir fikrinə görə sual vermək istəyirəm. Orada söhbət getdi ki, yəni Emrullah Fətullah bu danışıq tərzi, yazma tərzindən söhbət getdi. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Emrullah Fətullayev biraz başqa cür yazmalı idi. Yəni uyğun şəkildə yazmadığına görə həbs olunub.
Mən konkret cavab verə bilərəm. Arif bəy də, yəni indi bir pis misal var deyil, yalançının şahidi yanında olar, amma söhbət ondan getmir. İş orasındadır ki, dəfələrlə Eynullah Fətullayevin yazdığı və Real Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində gedən yazılarda jurnalistikanın etik normalarının pozulması barədə şikayətlər Mətbuat Şurasında müzakirə olunub. Və bir çox hallarda da təsdiq olunub ki, etik normalar kobud şəkildə pozulub orada. Bilirsiniz, söhbət nədən gelir? Bu, peşə prinsipləridir və peşə davranışı qaydaları var. Mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, fakt varsa, faktın əsasında yazı yazılmalıdır. Fakt varsa, həmin məmur mu, insan mı, kəndçi mi, fəhlə mi, kimdirsə də, onun gördüyü işə qiymət vermək lazımdır. Onun yerişinə, oturuşuna, duruşuna, ailəsinə, uşağına, xanımına heç kimin qiymət verməyə ixtiyarı yoxdur. Sadəcə olaraq tərbiyəsizlikdir bu. Yəni, bu insan bu vəzifədə oturursa, vəzifəsindən suyu istifadə eləyirsə, mən onun suyu istifadə etmə hallarını tənqid eləyəcəm və tənqid etmək də borcumuzdur. Amma mən başlayıb deyim ki, bəs bunun... Yoldaşı filan yerdə, filan geyimdə çıxdı ortalığa, uşağı nə bilim neynədi. Bu, bilirsiniz, müəyyən mənada əgər onun yoldaşının yaxud uşağının gördüyü iş naqis bir işdirsə və həmin iş, belə deyək, ictimai diqqətə cəlb olunursa və ictimai qaydaları pozursa, təbii bu vaxtda yazmaq lazımdır. Amma o uşağı bəli, bahalı maşında getdi, amma rahat getdi, qayda qanunu pozmadı. Mən onun uşağı haqqında heç nə yazmamalıyam. Mən onun atasının sadəcə olaraq maraqlana bilərəm ki, bunun 250-300 manat maaşı varsa, 150 min dollarlıq maşını nə vəsaitə alıbdır. Bu tamam başqa şeydir.
Alp Bey, Elçin Bey danışanda sizde hansı fikirler yarattı? Diyesen nesi demek istiyordunuz? Buyurun.
Fikirler hamca yarattı. Yok ama bir şey yani onu demek istedim ki bu fikirler hansılar ki ben de şerikem konkret hapis cezasına bunun hiçbir aidiyatı yoktu. Söhbet
tabii,
çünkü
tabii.
İlçin Bey de evvelceden birinci ifadesi ondan ibaret oldu ki hansı formada ifade olunursa lap hoşa geldi gelmedi bir kadar kızıştırıcı oldu olmadı fikre göre söze göre insan
hatta yanlıştırsa böyle.
Yanlıştırsa düzgün değil bu ayrıca bir meseledir. Yani ama biz söhbet bir kadar başka istikamete gittiği için bu
dinleyiciler
danışırdık böyle. Odur ki bu meselenin bu cür koyuluşu bizim çoxumuz için bu garibe gelir. Çünkü biz defalarla uzun müddet ərzində yalnız sözü eşittirmek için en keskin formada oldu olmadı neyse bunu yeritdirməlisən nə cür ama belə bir prinsiplər elçimək dediği heç bir bu bizim indi fikirləşdiyimiz və yaxud ağlımıza gəldiyi bir fikir deyil bu jurnalistikanın əsaslarıdır bunun üzərində dünya jurnalistikası qurulur və biz də nə zamansa inşallah ona gəlib çıxacaq amma ona gəlib çıxana qədər əlbəttə bizi həbsxanalara salmaq və yaxud qeyr-adekvat şəkildə cəzalandırmağa dövlətin ixtiyarı
amma hər halda o bizim baxdığımız o prinsip, etik prinsiplərin pozulduğu yazılara görə onu həbs eləməyiblər.
Bəli.
İndi bir məsələ maraqlı, yəni burada da siyasi məsələ var. Ümumiyyətlə, bax, bu cür həbs olur jurnalist. Yəni, Azərbaycanda başqa jurnalistlər də həbsdədir. Yəni, Eynullah birinci deyil. Sözsüz ki, bəzi mütəxəssislər hələ bunun axırıncı olmadığını da deyirlər. Və deyək ki, bu həbslərdən sonra hansısa bir əhv fərmanı və s. imzalanır və deyək ki, jurnalistlər belə təsəvvür edək ki, azadlığa buraxılır.
Müvəqqəti azadlığa
buraxılır. Bir qismi. Bax, bunu necə dəyərləndirirsiniz? Nəyin sonu mu, nəyin başlanğıcı mı? Buyurun, Arif Bey.
Bax, hesab edək ki, bugün, sabahsı gün tutaq ki, prezidentin ağlına belə gəldi, necə deyərlər, humanist prinsiplərlə hərəkət elədi və o 7 nəfər həbsxanadan buraxdı. Heç bir garantiya yoxdur ki, 7 aydan sonra digər 7 nəfərin məsələsi ortaya gəlməyəcək. Çünki birinci qanunlarda buna yol verəcək imkanlar var. İkincisi məhkəmə buna hazırdır. Məhkəmə üçün fərqi yoxdur. Orada 7 olsun, yaxud 27 olsun. Nə deyiləcək o da o da olacaq. Odur ki düşüncələrdə və bunun qavrama tərzində elə bir fərqi yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların biz bilirik ki, çox kəskin bəyanatları var. Beynəlxalq təşkilatların bundan bağlı və bunu gözləmək olardı. Və mən sizi inandırım ki, əgər biz hesab eləyiriksə, bu qərarı qəbul edənlər oradakı yazmışıq. Siyasi qərardır. Bu qərarı qəbul edənlər, siyasi müstəvidə qəbul edənlər bunu bilmirdilər elə deyil. Bunu görmək heç də o qədər çətin bir məsələ deyil.
Mən elə bununla bağlı bu bəlkə də bir başqa suala cavab vermədim, amma bir fikir söyləmək istəyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, hətta belə bir fikir də ortalıqda gəzir ki, bizim hakimiyyəti, ali hakimiyyəti qıcıqlandıran məqamlardan biri də budur. Nə mənada? Deyir, niyə xarici təşkilatlara müraciət eləyirsiniz, mənə müraciət eləmirsiniz? Onsuz da bu məsələni mən həll eləyəcəm. Onlara müraciət eləməyin, mənə müraciət eləyin, mən də yəni mərhəmət göstərsəm, göstərərəm, göstərməsəm yox. Daha sonra belə bir ağla sığmayan bir versiyada irəli sürüm. Biz hamımız gözləyirdik ki, bugün sabah neçə müddətdir ki, bəs həbsdə olan jurnalistlərin hamısı əfv ediləcək. Amma həmişə də qeyd olunurdu ki, sırf hüquqi baxımdan 7 nəfərdən tutalım, 6-sını əff eləmək olar, amma Eynullah Fətullayevə əff eləmək olmaz, çünki onun haqqında hələ istintaq işi, yəni hərəkətləri davam etdirilir. Qərar verildi, 8 il yarım da 2 il yarımın üstünə əlavə olundu, indi onu əff eləmək mümkündür hüquqi baxımdan.
Söhbət indi konkret Eynullah Fətullayevdən getmir. Bayaqdan ondan danışırdıq, onun üstündə qurmuşduq. Bütün dünyada, məsələn, Azərbaycanda ola bilsin ki, Eynullah Fətullayevin özünün haqqında müxtəlif fikirlər səslənsin, müxtəlif bizə dinləyicilər də dedi. Amma beynəlxalq aləm üçün Azərbaycanda jurnalist həbs olunub və ona 8 il yarım iş verilibdir. Konkret, bunun ziyanı nədir?
Ziyanı ondan ibarətdir ki, biz çox pis prezidentlər yaradırıq və cəmiyyətin, ictimaiyyətin zəifliyini bu məsələdə şahid olur.
Bir kəlmə.
Bir kəlmə. başqa bir aspektdən deyirəm. Ermənilərlə mübahisəmizdə bizim üçün böyük bir minusdur bu.
Çox təşəkkür edirəm ikinizdə studiyamıza gəldiyinizə görə.